16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Na području Kostajnice poplavljeno više od 100 kuća i privredni objekti nakon nevremena koje je sinoć pogodilo u opštinu.
U izbjegličkom naselju Balatunu kod Bijeljine počela izgradnja montažnih kuća uništenih u poplavama.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dobilo saglasnost Evropske investicione banke na izbor kompanije FAMED za rekonstrukciju centralnog bloka Univerzitetske bolnice u Banja Luci.
Ukrajinska vojska preuzela kontrolu nad dijelom područja na istoku zemlje gdje je oboren malezijski avion.
Muslimani slave Ramazanski bajram.
Vaterpolisti Srbije pobjedom nad Mađarskom ostali na evropskom tronu.
Vrijeme je pretežno oblačno, mjestimično kiša, trenutno u Banja Luci 27 stepeni.
Više od 100 stambenih i pomoćnih objekata, 2 privredna subjekta poplavljeno je na području opštine Kostajnica nakon obilnih kišnih padavina koje su sinoć zahvatile ovu opštinu. Rječice Mačkovac, Stigova i nekoliko manjih potoka s okolnih brda u kratkom vremenu stvorili su bujicu. Opširnije Aleksandar Javorac.
Građani Kostajnice danas saniraju štetu. Kažu sve im je uništeno, namještaj, tehnika, poljoprivredne kulture i sitna živina.
Ja sam Ujanović Mijelka. 50 godina živim ovdje, nikada ovdje živla nisam. Pola sata da je to sve pod vodom, pod kućom sve kokoš podavlo, što je bilo pilića kokošu, to je sve podavljeno. Pun podrum, puna ljetna, sve metar vode, dvorišta, sve komplet.
Radomir Stajčić. Uništeno ovo namještaja što je bilo dolje, dok nije bila voda. Vodu smo nekako istjerali van, ali ostalo blato.
Voda je ušla i u pogone drvoprerađivačkog preduzeća Foresta, koje zapošljava 80 radnika. Proizvodnja je potpuno zaustavljena, kaže vlasnik preduzeća Svetozar Stanisavljević.
Sva sreća pa smo uspjeli nešto robe isporučiti, ali ostalo je još to, rokovi su vezani.
Nakon povlačenja vode u korito, civilna zaštita, vatrogasci, komunalci i ekipe elektrodistribucije imali su pune ruke posla. Danas i ostale službe rade punom parom. Nakon obilnih padavina peru se i dezinfikuju ulice. Prema prvim procjenama voda je ušla u najmanje 100 stambenih i pomoćnih objekata, kao i u 2 privredna subjekta, rekao je za naš radio načelnik štaba civilne zaštite opština Kostajnica Zoran Kos.
Sve se to desilo u sinoćnjim časovima od 18 do 19 časova. Val je trajao oko 40 minuta i za sobom je ostavio veliku pustoš. Odmah smo krenuli sa sanacijom terena, čišćenjem blata i ostalih potrepština, sve što je zahtijevalo se od nas.
Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo kaže da je ovo nezapamćena poplava u Kostajnici. Prema njegovim riječima, projekat za sanaciju i regulaciju Tavije i Bubnjarice lokalna zajednica je uradila i predala preduzeću Vode Republike Srpske, ali do danas je to ostalo mrtvo slovo na papiru.
Izvođači vodoprivreda potpisali ugovor i trebali su da uvedu izvođača da radi. Međutim, još se ništa ne dešava.
U Vodama Srpske potvrđeno nam je da je realizacija projekta u toku te da je izvođač radova u procesu dobijanja bankarskih garancija kao i polisa osiguranja koje su neophodne za uvođenje u posao.
Osim po obilnim kišnim padavinama, ovo ljeto karakteristično je i po čestoj pojavi grada, grmljavine, ali i gromova. Hidrolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Darko Borojević kaže da je zbog česte kiše zemljište prezasićeno vodom i da zbog toga dolazi do bujica poput ove koja je sinoć zabilježena u Kostajnici.
Zemljište je dosta zasićeno, ona kiša nova koja pane veoma brzo se transformiše u površinski oticaj, u male vodotoke koji za veoma kratko vrijeme nabujaju uslijed ogromne količine kiše koja pane na jako kratko vrijeme na malom području.
Procjenjuje se da je šteta u Kostajnici sada veća nego tokom majskih poplava. Tada je na području ove opštine šteta na stambenim i pomoćnim objektima, infrastrukturi u privredi i poljoprivredi procijenjena na 3.500.000 maraka.
Aktuelno nakon poplava u Sembiri u izbjegličkom naselju u Balatunu kod Bijeljine počela je obnova poplavljenih domova. Riječ je o montažnim kućama koje je voda potpuno uništila. Danas je počela izgradnja temelja za prvih 5 kuća koje je donirala firma Steko iz Bijeljine. Na području Semberije nakon majskih poplava 100 porodica nema se gdje vratiti jer su im domovi prilično devastirani, s tim da se za 50% ovih porodica kuće moraju praviti iz temelja. Dražen Glišić.
Zoran Radić izbjegao je iz Bugojna. Jedno vrijeme sa četveročlanom porodicom boravio je u Srebrenici, da bi od 2003. godine u montažnoj kući život nastavio u Balatunu.
To je za nas nada, novi početak, vjera u život se vraća. Ljudi su smješteni u kolektivnom centru. Ovo je nešto stvarno sudbonosno, radonosno za sve nas.
I onako trošne montažne kuće poplava je u ovom naselju potpuno uništila. Miroslav Kovačević, izbjeglica iz Donjeg Vakufa.
Moje sobi oko 85 do 10, moje sobi. Stvar je sve isprevrćalo, pitaj.
Prvih 5 kuća koje će se graditi ovdje obezbijedila je biljinska firma Steko, rekao je direktor firme Steko Centar Bijeljina Nebojša Janković.
Za one porodice koje broje od 2 do 5 članova, gradimo objekte od 30, 60 do 80 i 100 kvadrata, zavisi od potrebe porodica kojima se ti objekti grade.
Gradska uprava je preko svojih lokalnih firmi iz budžeta obezbijedila sredstva za iskop i gradnju temelja za nove kuće. Prvih 5 temelja radit će zaposleni u preduzeću Vodovod, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Inače imamo problema s punjanjem budžeta s obzirom da je ogromna šteta generalno i nama i da naravno morat ćemo vjerojatno i kredit dizati da pomogne ovim ljudima.
Sredstva za gradnju temelja za svih 50 kuća u Semberiji obezbijedit će se dijelom iz kredita, a dijelom iz budžetskih sredstava. Iz gradske administracije upućuju apel svima koji mogu da doniraju nove domove za poplavljene.
Ministarka porodice, omladine i sporta Srpske Nada Tešanović otvorit će večeras volonterski radni kamp u kasarni Miljkovac u Doboju, gdje će 50 volontera pomagati u čišćenju osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Ovakav kamp sutra će biti otvoren i u Bijeljini, navela je Tešanovićeva.
Ovo je zamišljeno da kamp traje 8 dana, da volonteri rade dnevno od 8 do 2 sata, da nakon toga imaju različite sportsko-kulturne manifestacije. Nažalost, imali smo namjer da imamo 4 kampa, ali su nam u Šamcu i Bratuncu rekli da to njima ne treba, da će oni se sami organizovati, tako da su ostala ova 2 kampa, to je Doboj i Bijeljina. Znači, večeras otvaramo kamp u Doboju. Imaćemo 50 volontera, bit će smješteni u kasarni, tako da će tu biti organizovana i hrana i spavanje, a odlazit će da pomažu na čišćenju škole, osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić, i vidjet ćemo još po potrebi gdje će to raditi. U Bijeljini mislim da će raditi na nasipu. Tako je dogovoreno sa ljudima iz lokalne zajednice.
Aktuelno u zdravstvu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske dobilo je saglasnost Europske investicione banke za izbor kompanije FAMED kao najuspješnijeg ponuđača za rekonstrukciju i opremanje centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice Banja Luka, istaknuto je na konferenciji za novinare povodom medijskih napisa o namještanju tendera. Konačna vrijednost ugovora bit će poznata nakon pregovora. Ponuda ovog preduzeća iznosi 83.990.000 evra. Projekat će u potpunosti biti finansiran kreditnim sredstvima Europske investicione banke. Zorana Marković.
Nakon 2,5 godine tenderske procedure 7. maja ove godine stigle su 2 ponude za ovaj projekat, kompanije Metrostav iz Češke i kompanije FAMED Joint Venture iz Austrije. Poslije tehničke i financijske evaluacije koju je kao konsultant sprovela kompanija Obermayer iz Njemačke, izvještaj sa prijedlogom izbora kompanije upućen je Europskoj investicionoj banci, objasnio je na preskonferenciji VD pomoćnika ministra Gordan Jelić.
Nakon tog procesa, dakle, potpisan je ovaj dopis od 14. jula u kome, dakle, nedvosmisleno Europska investiciona banka se slaže sa onim što je napisano u evaluacionom izvještaju i proglašava FAMED Joint Venture kompaniju iz Beča pobjednikom na ovom tenderu.
Polovinom sljedećeg mjeseca održat će se zvanični pregovori, a ugovor koji će se potpisivati bit će po sistemu ključ u ruke, što znači da će ova kompanija raditi i na rekonstrukciji i na opremanju, kaže Jelić.
Mogu da vam kažem da je praktično ponuda FAMED-a 83.990.000 eura, ali to ne znači da ćemo mi praktično imati možda tu cijenu, možda ćemo dobiti nešto jeftiniju. Sve zavisi kako će pregovor ići u tom nekom dijelu. Iako u principu Svjetska banka sugeriše da kada su u pitanju pojedinačne stavke, odnosno pojedinačne cijene za određene stvari, se ne mogu pregovarati, ali se može razgovarati o ukupnoj cijeni.
U novi objekat sjevernog krila veličine 17.000 kvadratnih metara biće smješteno 12 operacionih sala, centralna jedinica za sterilizaciju, centar za urgentnu medicinu i patologija. U ministarstvu očekuju da bi krajem avgusta ili početkom septembra mogao biti potpisan ugovor. Planirano je da svi radovi budu završeni za oko 40 mjeseci.
Još u Doboju želja i potreba stanovnika stanara dijela teritorije grada Doboja za obnavljanjem statusa opštine podržana je i na javnoj raspravi održanoj u istočnom Sarajevu. Učesnici rasprave insistirali su na definisanju zakonskih kriterijuma kako ovaj primjer ne bi otvorio loš proces u drugim područjima Srpske. Realna su očekivanja da će sadašnji saziv Narodne skupštine Srpske donijeti zakon o osnivanju opštine stanari. Stjepan Zlikovac.
Elaborat o formiranju opštine stanari jednoglasno su početkom mjeseca podržali poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Prva javna rasprava u istočnom Sarajevu pokazala je da stanarima treba vratiti status opštine oduzet 1960. godine. Potpredsjednik parlamenta Srpske Snježana Božić očekuje da će sadašnji saziv skupštine usvojiti predloženi zakon. Međutim, od izuzetne je važnosti donijeti zakonsko rješenje koje će definisati kriterijume za slične slučajeve.
Otvara se dilema neizgrađenih kriterijuma, da li će, a već smo imali to priliku da vidimo i na Narodnoj skupštini, neke druge sredine, neke druge mjesne zajednice pokrenuti inicijative ka odvajanju, odnosno ka formiranju opština.
Generalni sekretar predsjednika Srpske Siniša Karan ističe važnost održavanja javnih rasprava o zakonu o osnivanju opštine stanari.
Teleborat je dao dovoljno mjerljivih parametara da ono što je zakon teritorijalizacije propisao, to je društveni, ekonomski, financijski sektor, da opština stanari imaju sve uslove da to i postanu.
Načelnik opštine Trnova Nenad Mišović smatra da su neophodne izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji Srpske i lokalnoj upravi i samoupravi zbog zadržavanja stanovništva u nerazvijenim i siromašnim lokalnim zajednicama.
Sam zakon o osnivanju opštine stanari nije sporan, prema tome to je samo podrška i volji naroda, građana.
Opština stanari trebalo bi da zaživi za 3 mjeseca od donošenja zakona, a do tada bi grad Doboj nastavio obavljati sve usluge stanovnicima tog područja. Opštinu će sačinjavati 13 naseljenih mjesta sa 11.000 stanovnika. Skupština će imati 13 odbornika, a godišnji budžet će biti oko 5 miliona maraka.
16:13 u nastavku dnevnika.
Na današnji dan prije 100 godina Austro-Ugarska objavila rat Srbiji.
Dik Advokat od danas je zvanično selektor fudbalera Srbije. Članovi udruženja Hercegovino Moja Djedovino organizovali su pomen mučenicima u mjestu Pridvorica kod Uloga. Parastos je služen za 186 civila srpske nacionalnosti, među kojima 20 djece koje su ustaše ubile na najokrutniji način 1942. godine. Za ovaj zločin nad Srbima koje su počinile komšije Bošnjaci niko nije odgovarao, pripremio Milan Stojić.
Ubijeni su djeca, žene, starci i muškarci iz ovog sela i danas su u Pridvorici između Uloga i Čemernog nema nikog. Selo je pusto, zgažišta su zarasla, a ostale su samo zidine i crkva, spomenik u čijoj su unutrašnjosti sahranjene kosti svirepo ubijenih Srba. Mladen Prstović kaže da su na Božić 1942. godine ustaše ubile kompletnu porodicu njegove tetke Jovanke Skoko, koja je stradala zajedno sa suprugom i 6 djece.
Masakrirali sve redom te svoje komšije, svoje kumove. Prvo su pobili muške, kasnije su natjerali žene i djecu da ih nose u štale i u crkvu. Štedili su metke, ubijali su maljevima, noževima. Tu je 20 djece ispod 10 godina. Žene i djecu su uglavnom zapalili žive u štali i u crkvi.
Godinama se ovom zločinu čutalo. Crkva, koja je i spomenik, obnovljena je nakon posljednjeg rata. Hercegovci koji žive u istočnom Sarajevu, drugim dijelovima Republike Srpske i dijaspori, posljednje nedelje u julu se okupe da odaju počast mučenicima ubijenih 1942. godine. Guslar Milenko Divljan je zadužen za program iz kulture posvećen ovom tragičnom događaju.
Svake godine, znači 2 puta godišnje, služi se sveta služba. Ja čuoči Vidovdana i posljednja nedjelja u mjesecu julu, gdje ljudi dođu da se malo okupe, da se međusobno upoznaju, priredi se i prigodan kulturni program.
Prostor oko crkve u Pridvorici će u narednom periodu biti uređen. Planirana je izgradnja kamene ograde, a više udruženja će u buduće biti ujedinjeni u udruženje Hercegovino moja džedovino, čiji je cilj da se ne zaborave žrtve iz Pridvorice.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je u hramu na Velici, na sjeveru Crne Gore, svetu arhijerejsku liturgiju i pomen povodom 70 godina od fašističkog genocida nad Srbima u tom mjestu. Pokolj 428 žitelja Velike, među kojima je bilo 110 djece, počinili su pripadnici zloglasnih fašističkih jedinica Skenderbeg i princ Eugen.
Iz Srbije svečana sjednica vlade Srbije povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata počela je u Nišu. Vlada zasjeda u zgradi univerziteta gdje je prije 100 godina zasjedala i vlada Nikole Pašića, koji je upravo u toj zgradi 28. jula 1914. godine primio pismo iz Beča u kojem Austro-Ugarska objavljuje rat Srbiji. Srbija ovaj dan pamti kao dan kad je počeo veliki rat koji je uzdrmao poredak čitave Europe i u kojem je Srbija izgubila preko milion stanovnika. Tim povodom u Narodnoj skupštini Srbije postavljena je izložba juli 1914. godine kao svjedočanstvo i opomena da se takva tragedija više nikada ne ponovi. Marica Lalović.
Najveći broj dokumenata koji su našli svoje mjesto na ovoj izložbi baštini i čuva Arhiv Srbije. Riječ je o svjedočanstvima koja govore o vremenu koje je prethodilo o Velikom ratu, diplomatskim prepiskama tokom jula mjeseca između pojedinih vlada, o reakciji Kraljevine Srbije na primljeni telegram, kao i o zapisnicima sa sjednica vanrednog saziva Narodne skupštine Srbije u Nišu od 27. do 31. jula 1914. godine. Sve to je dragocjeno svjedočanstvo o jednom teškom, ali herojskom vremenu za srpski narod, kaže direktor Arhiva Srbije Miodrag Perišić.
Danas su pred nama ovdje dokumenta bez kojih nije moguće napisati predistoriju Prvog svjetskog rata, kao ni istoriju početka Prvog svjetskog rata. Ne postoji ni jedan ozbiljan istoričar u svetu koji ne poštuje značaj ovih dokumenata, niti se može napisati naučna istorija početka Prvog svjetskog rata bez konsultovanja dokumenata Arhiva Srbije.
Važno je istorijske događaje tumačiti na osnovu vjerodostojnih činjenica, rekla je otvarajući izložbu predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i dodala da se to najbolje radi upravo uz pomoć ovakvih originalnih dokumenata.
A centralno mjesto svakako zauzima telegram objave rata, čiji je sadržaj, kažu istoričari, pomalo zatekao, ali ne i pokolebao Nikolu Pašića jer je bio uveren da su stavovi Srbije pravedni. To je ujedno bilo i doba velike hrabrosti i herojstva naših predaka koji su imali snage da podnesu Golgotu braneći svoj narod i ideju slobode.
Danas, 100 godina kasnije, potrebna je saradnja i razumijevanje, a ne sukobi. Ovo i vrijeme koje je pred nama je vrijeme u kojem je Srbija posvećena miru i razvoju, rekla je Maja Gojković.
Iz svijeta ukrajinska vojska preuzela je kontrolu nad dijelom područja na istoku zemlje nad kojim je oboren malezijski putnički avion. Vojska je ušla u gradove Šahtarski i Torezi u toku su borbe za gradove Prvomajsk i Snižni.
Ukrajinske snage su saopštile i da pokušavaju da zauzmu selo koje se, kako tvrdi zvanični Kijev, nalazi veoma blizu mjesta sa kojeg je navodno lansirana raketa Zemlja-Vazduh koja je oborila avion Malaysia Airlinesa.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Moskva neće odgovoriti recipročnim mjerama na sankcije koje su uvele Sjedinjene Države i Europska unija, a zbog krize u Ukrajini.
Nismo spremni da djelujemo po principu oko za oko, želimo da rješavamo situaciju trezveno, a predsjednik Vladimir Putin već je rekao da naravno ovo ne možemo ignorisati, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare. Dodao je da bi odgovaranje udarcem na udarac bilo nedostojno jedne velike zemlje.
Rusko ministarstvo odbrane dovelo je u pitanje autentičnost snimaka za koje Washington tvrdi da prikazuju kako je Rusija nedavno granatirala položaje ukrajinske artiljerije.
Rusija odbacuje tvrdnje iz Washingtona da je umiješana u sukobe u Ukrajini. Američki State Department jučer je objavio snimke za koje tvrdi da pokazuju kako ruske snage pucaju preko granice na ukrajinsku artiljeriju.
Danas je Ramazanski bajram, najradosniji praznik muslimana. Proslavlja se završetkom svetog mjeseca Ramazana i traje 3 dana. Centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, predvodio je poglavar islamske zajednice Rej Sulema Husein Kavazović. On istakao važnost pružanja prilike mladima kao i sam čin praštanja, ističući da ono učvršćuje veze među narodima. Opširnije Darko Đurić.
Za Bajram muslimani oblače najljepšu odjeću i svečana odijela, a na Bajram namaz u džamiju idu jednim, a kućama se vraćaju drugim putem. U mesdžidu Ferhat Pašinom u Banja Luci Bajram namaz ili Bajramsku molitvu klanjali su, kako je u tradiciji vjere, muški članovi zajednice.
Osjećam se u duši zadovoljan, sretan i vesel. Jako su godine i ima svega.
Da nam bude sretno svima koji živimo ovdje u zdravlju, veselju, slogu, mir i ljubav.
Prvi dan Bajrama se uglavnom provodi u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova. Tom prilikom se razmjenjuju čestitke, a narednih dana se obilaze komšije i dalja rodbine i prijatelji. U obraćanju vjernicima banjalučki muftija Osman Kozlić pozvao je na mir, ljubav i očuvanje porodičnih vrijednosti.
Svim muslimanima koji su postali, ali i onima koji su iz opravdanih razloga ovu dužnost nisu izvršili, želim čestitati na istrajnosti u proteklim danima i zamoliti uzvišenog Allaha da primi njihovo dobro djelo i obilno ih nagradi. Danas je dan radosti. Pozivam vas da ga provedemo u svoje porodice, prijatelje i komšije.
Praznik predstavlja i posebnu radost za djecu. Običaj je da najmlađi obilaze rodbinu i komšije i da budu darivani novcem, čokoladom i bombonama.
Za Bajramskom trpezom po tradiciji svi članovi porodice. Evo kako je praznik proslavila porodica Fetahagić iz Trebinja. Sanja Pešut.
Nema većeg zadovoljstva nego spremati svečani bajramski ručak, kaže Hanifa Fetahagić. Ona i suprug Mustafa, punog srca, podijelili su bajramsku radost sa djecom i unucima.
Rijetkost je da se svi iskupimo. Napravi se šta oni vole. Supa, meso pečeno, krompir, pite razne, baklava, kolači.
Raznovrsna jela i tradicionalne poslastice obavezni su na stolu. Inače, na Ramazanski Bajram običaj je da se nešto pojede i prije odlaska na jutarnju molitvu, kaže Mustafa Fetahagić.
Rano smo se digli, malo otišli na u džamiju, čestitanje nama, čestitamo mi drugima.
Prvi dan Bajrama slavi se sa porodicom, a ostala dva iskoriste se za posjete prijateljima i sjećanje na umrle članove porodice.
To je tako da se malo obiđu i mezarje i prijatelji.
Praznično okupljanje prilika je da se i mlađim generacijama prenesu o priče i običaj o proslavljanju Bajrama, kako bi i oni, kada stasaju, nastavili tradiciju.
U dnevniku je jedna zanimljivost o rodoslovu. Svi smo zainteresovani za rodoslov, ali je u proučavanju porodičnog životnog stabla najdalje otišao Petar Aškraba Zagorski, srpski pjesnik i historičar iz Kalinovika, koji je utvrdio po ženskoj liniji čak 8 koljena unazad. On to govori na veoma zanimljiv način.
Moja majka je Lekuša sa Krušice, baba muči babuša s Ljeskova Duba, prababa Žarkuša, znači iz Krušice, Čukum baba Šujićuša, Navr baba od Glogovaca i Strešnjevice, Kunđer baba od Parovića iz Nevesinja, Askur baba od Vujovića od Bileće i Bijela čela od Vučkovića, Aranđelo Štaka, starog.
Sport. Vaterpolisti Srbije ubjedljivom pobjedom nad Mađarima odbranili su titulu evropskih prvaka. Holandski stručnjak Dik Advokat to danas i zvanično selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandar Perić.
Vaterpolisti Srbije triumfalno su završili još jedno veliko takmičenje. Evropski tron odbranjen je ubjedljivom pobjedom u finalu nad Mađarskom sa 12-7. Duško Pietlović nakon odbrane zlata čestitao je cijeloj ekipi.
Ovo je moje leto, mogu slobodno da kažem. Iako nisam pružao neke partije na početku, mislim da najviše dva poklona koje sam mogao da zamislim ovo leto sam dobio. Dobio sam sina i dobio i osvojio sam euro titulu.
Filip Filipović šampionsku titulu posvetio je ljudima u Srbiji.
Ukoliko se pojavi jedan osoba, nama će biti neizmjerno drago. Mi znamo u kakvim uslovima ljudi žive. Znamo da bi svi voljeli da dođu i da nas pozdrave skuše. Znamo da je većina, da kažem jednostavno, sprečena i bit će sprečena da dođe. Ali će vam biti drago zaista da ih pozdravimo, da im posvetimo ovu titulu, jer ovo je za našu zemlju. Mi se borimo za Srbiju svim srcem.
Mađarski mediji danas sa razočarenjem priznaju da je reprezentacija Srbije zasluženo osvojila evropsko prvenstvo i ocjenjuju da je u finalu protiv domaće ekipe prikazala neodoljiv vaterpolo. Ipak, Mađari se nadaju da će se na narednom evropskom prvenstvu 2016. godine u Beogradu revanširati Srbiji. Čestitku vaterpolistima Srbije uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Holandski stručnjak Dik Advokat je i zvanično novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Holanđanin je na predstavljanju u kući fudbala u Staroj Pazovi rekao da nema izgovora i da ekipa mora da izbori plasman na evropsko prvenstvo u Francuskoj 2016. godine. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa Portugalom u polufinalu evropskog prvenstva u Mađarskoj. Utakmica Srbija-Portugal počinje u 21 čas. U prvom polufinalu od 18 časova snage će odmeriti reprezentacije Njemačke i Austrije.
Danas je u Srpskoj pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu. U 14 časova najtoplije je bilo u Višegradu 29 stepeni, u Banja Luci trenutno 27. Meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Čemerno 15, Gacko 16, Mrakovica i Kalinovik 18, Srebrenica, Nevesinje i Sokolac 19, Foča 20, Ljubinje 21, Rudo, Bileća, Trebinje i Drinić 22, Zvornik 23, Mrkonjić grad i Novi grad 24, Prijedor, Banja Luka, Srbac i Bijeljina 26, također Doboje 26 i najtoplije u Višegradu 29 stepeni. Sutra jutru pretežno vedro uz malu, a na zapadu lokalno i umjereno oblačnost. Tokom dana prevlađivaće sunčano, toplo do vruće vrijeme. Umjeren razvoj oblačnosti popodne u planinama može usloviti samo ponegdje kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura bit će u intervalu od 15 do 22 stepena, nešto niža u planinama oko 12 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Na području Kostajnice poplavljeno više od 100 kuća i privredni objekti nakon nevremena koje je sinoć pogodilo ovu opštinu.
U izbjegličkom naselju Balatunu kod Bijeljine počela izgradnja montažnih kuća uništenih u poplavama.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske dobilo saglasnost Evropske investicione banke na izbor kompanije FAMED za rekonstrukciju centralnog bloka Univerzitetske bolnice u Banja Luci.
Muslimani slave Ramazanski bajram.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.